Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Γιώργος Ομητράκης, είναι οικοδεσπότης της εκπομπής.
Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα.
Κύριε Καβαθά, εσείς είχατε μία τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Ποια ζήτηματα θέσατε και ποιες δεσμεύσεις λάβατε?
Κύριε Τσακίρη, είχαμε συνεχόμενες συναντήσεις τόσο με τον κύριο Σταϊκούρα, όπως είπατε, και με τον κύριο Γεωργιάδη, με τηλεδιάσκεψη πάντα, και διαζώσεις με τον κύριο Πέτσα. Και οι τρεις είχαν να κάνουν με τα θέματα της εστίασης και πώς δρομολογείται η επανεκκίνηση του κλάδου. Μία επανεκκίνηση η οποία δεν μπορεί να είναι στο σενάριο που ακούστηκε ότι οι επιχειρήσεις της θα ανοίξουν μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Μια τέτοια επανεκκίνηση δεν είναι βιώσιμη και αυτό ακριβώς συζητήσαμε με καταρχάς τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι ο αρμόδιος υπουργός στο θέμα της ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Και βεβαίως συζητήσαμε και θέματα που είχαν να κάνουν με τον κύριο Γεωργιάδη σε σχέση με την επαγγελματική στέγη, με τις μισθώσεις, με τα ενίκια, με τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του κλάδου. Και με τον κύριο Σταϊκούρα συζητήσαμε και τα θέματα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Εμείς έχουμε ζητήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση. Ο Υπουργός μας είπε ότι υπάρχει στα σκαριά ένα πρόγραμμα για την επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα του κλάδου από τον οποίο, για το οποίο αναφερόμαστε. Δεν θα είναι τραδικό για την εστίαση, θα είναι για τις μικρές επιχειρήσεις για στο επόμενο διάστημα. Θα κάνει ανακοινώσεις ο ίδιος μετά από 15-20 μέρες στο σχέση με αυτό. Και βέβαια το θέμα της ρύθμισης των χρεών, του κουρέματος των χρεών καταρχάς, γιατί τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία δεν τα συνδυάσει κανείς και με τις υποχρεώσεις που έχουμε από το παρελθόν, από την προηγούμενη δεκαετία, είναι μη βιώσιμα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε ένα κούρεμα και μετά σε μια ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα και να είναι ρεαλιστική μια ρύθμιση και να μπορεί και πραγματικά να επιτευχθεί. Και με τον Υπουργό Αμπλιωτήτων, τον κύριο Πέτσα, για τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τα τέλη, τους φόρους, τις μισθώσεις των ακινήτων του τον ΟΤΑ, το κλίμα γενικώς ήταν θετικό. Αυτό μπορώ να πω. Μάλιστα, ο κύριος Σταϊκούρας, τελειώνοντας τη σύσκεψη, είπε ότι η κυβέρνηση και εγώ αναγνωρίζω τις ιδιαιτερότητες του κλάδου εστίασης και η κυβέρνηση θα πάρει πρόσθετα μέτρα προς την κατεύθυνση της στήριξης του κλάδου.
Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της εστίασης, όταν κάποια στιγμή γίνει αυτό, εσείς πώς προτείνετε να γίνει?
Κοιτάξτε, καταρχάς η εστίαση για να λειτουργήσει πρέπει να λειτουργήσει και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο στους εξωτερικούς. Είναι μη βιώσιμη λειτουργία, λαμβανομένη υπόψη και των καιρικών συνθήκων. Γιατί είμαστε μέσα στο χειμώνα. Ακόμα έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 2-2,5 μήνες χειμώνα. Για να έχουμε θερμάστες και άλλα μέτρα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, είτε είναι βροχή είτε είναι αέρας. Άρα είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι η απέλπιδα, θα ήταν μια απέλπιδα κίνηση από την πλευρά μας να αποδεχτούμε αυτό το μέτρο, το οποίο θα ξέραμε εκ των προτέρων θα οδηγήσει σε περαιτέρω καταστροφή του κλάδου. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε να υπάρξει μια συνάντηση το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, στην οποία εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση για το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, η οποία να είναι αφενός βιώσιμη και αφετέρου να είναι ασφαλής σε επίπεδο υγειονομικό.
Γιώργο Μητράκη.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είστε και επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, εγώ θέλω να παραμείνουμε λίγο εκεί, γιατί από ό,τι βλέπουμε, ήδη έχουμε τα πρώτα λουκέτα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες, ας το πούμε, τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Η ερώτηση είναι εάν πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο θα γενικευθεί, και δεύτερον, εάν σε ορισμένες περιπτώσεις αποκαλύπτονται τώρα ή ας πούμε εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, σε κοινή θέα κάποιες υπερβολές που έχουν να κάνουν με τον κλάδο. Για παράδειγμα, διαβάσαμε για ενίκεια στο κέντρο της Αθήνας για ένα κατάστημα εστίασης που μπορεί να φτάνουν και τα 30 και τα 32 χιλιάδες ευρώ. Είναι δυνατόν αυτές οι επιχειρήσεις υπό οποιασδήποτε συνθήκες να είναι, ας το πούμε, βιώσιμες?
Τα ενίκια είναι ένα μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους περιοχές που θεωρούμε πρώτης προβολής. Στα κέντρα των πόλεων, σε σημεία στην οποία υπάρχει προσέλευση κοινού, μια μεγάλη κινητικότητα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, αυτή η κρίση θα αναδείξει προβλήματα τα οποία ίσως ήταν λίγο κρυμμένα, θα έλεγα, που έρχονται από το παρελθόν. Δηλαδή, πληγωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δέχτηκαν τώρα με αυτή την κρίση της πανδημίας το τελειωτικό χτύπημα, γιατί η επιπτώση της πανδημίας στην οικονομία της χώρας ήταν βίαιη. Δηλαδή, αλλά οι δείκτες οικονομικοί κατακριμνίστηκαν μέσα σε 6 μήνες. Ό,τι είχαμε πετύχει σε με 10 χρόνια κόπων και θυσιών καταστράφηκε μέσα σε 6 μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαμηνιαίες έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για την οικονομία και το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ του Φεβρουαρίου του 20 έδειχνε μία τάση που είχε ξεκινήσει από το 18 και πήγαινε με δειλαδήματα σε ανάκαμψη οικονομία και σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, με μικρό βηματισμό, με κοντό βηματισμό αν θέλετε, τον Ιούλιο, 6 μήνες μετά, η έρευνα έχει μείον τον δείχτη του οικονομικού κλίματος κατά 40 μονάδες, που συμπαρασύρει όλους τους δείχτες, είτε κύκλου εργασιών, είτε ρευστότητος, είτε απασχόλησης, είτε επενδύσεων, στα επίπεδα του 2011-2012. Δηλαδή στην καρδιά της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό πρέπει να ξαναξεκινήσουμε πάλι, σαν να έχουμε γυρίσει πραγματικά 10 χρόνια πίσω.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να επιμείνω, με συγχωρείς λίγο Μαρία, λίγο στο θέμα της εστίασης, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και υπήρξαν δύσκολα την τελευταία δεκαετία, αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, ο κλάδος ήταν από αυτούς που αναπτύχθηκαν αυτήν τη δεκαετία, δηλαδή πολύ περισσότερες.
Υπήρξε υπερεπαγγελματισμό στον κλάδο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το 90%.
Αυτό μας επιτρέπει να σκεφτούμε τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για να, μέσα στην κρίση, για να επιλέγουν κάποιοι αυτόν τον επιχειρηματικό κλάδο, σημαίνει ότι έχουν βρει έναν τρόπο να βγάζουν χρήματα. Και δεύτερον, το οποίο επίσης μας υποψιάζει, είναι ότι αυτά τα οποία λένε πολλές φορές και οι φορολογικές αρχές, ότι στον δικό σας κλάδο, όχι στον δικό σας, ενώ στην εστίαση, έτσι.
Ναι,
υπάρχουν πολλά φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, φοροκλοπήσης, φοροδιαφυγής, μαύρης εργασίας, πρέπει να είναι πραγματικά.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έγινε σύμβουλος του Υπουργείου Εργασίας, ήταν το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και έκανε μία μελέτη μαζί με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, με τη βοήθεια των εθνικών κοινωνικών εταίρων, για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Αποδείχθηκε από τη μελέτη που έκανε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, δηλαδή το ILO, έτσι, μονάδα του ΟΗΕ ουσιαστικά, έδειξε ότι η εστίαση είναι σε αυτούς τους κλάδους εκείνους της οικονομίας στην Ελλάδα με τη μικρότερη αδήλωτη εργασία. Λιανεμπόριο και εστίαση. Παρά τα αυτά που ακούγονται. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι δεν υπερασπίζουμε κλάδους Αγίων. Βεβαίως υπάρχουν φαινόμενα φοροαποφυγής και μαύρης και ανασφάλισης εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομίας. Δεν είναι προνόμιο των μικρών επιχειρήσεων. Και μπορώ βεβαίως και με στοιχεία να το αποδείξω. Το ξεπερνάμε. Τώρα, στο επίπεδο του υπερεπαγγελματισμού, όντως υπήρξε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης μια μεγάλη προσπάθεια κάποιου να μπουν στον κλάδο. Και οι περισσότερες αυτές των επιχειρήσεων δεν μπήκαν επειδή είχαν κάνει οικονομοτεχνικές μελέτες ή είχαν δει την ανάγκη της αγοράς για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Το 90% των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία ήταν εστίασης. Γιατί έχουμε μία λαθεμένη όλοι στο μυαλό μας η απέξω από την εστίαση εντύπωση, ότι είναι ο κλάδος ο οποίος βγάζει εύκολα χρήματα. Θα σας πω με την εμπειρία 30 χρόνων σε αυτό το κλάδο. Αυτός ο κλάδος είναι πάρα πολύ δύσκολος κλάδος, δεν είναι εύκολο να βγάλεις χρήματα. Οι περισσότεροι των επιχειρηματιών του κλάδου έχουν απλά μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν έχεις σου δίνει τις δυνατότητες να κερδίζεις και να κερδίζεις και εύκολα. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που μπορεί να αισθανόμαστε και να βλέπουμε απ' έξω σε ένα επάγγελμα από αυτό που συμβαίνει μέσα στον ίδιο το επάγγελμα. Και στο λέω με μια εμπειρία 30 ετών.
Κύριε
και φαντάζεστε και ένα κύκλο γνωριμιών στον χώρο της εστίασης τεράστιο.
Στη Θεσσαλονίκη και κάτι τελευταίο από μένα, πού βλέπουμε τα λουκέτα στην εστίαση για τα οποία έχουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Πρόεδρε?
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η Τοπική Ένωση Εστιατόρων του νομού Θεσσαλονίκης, ο κ. Φιλοκώστας ως πρόεδρος, τα εντοπίζουμε τα πολλά λουκέτα στο κέντρο της πόλης. Και περιφερειακά βεβαίως έχουμε λουκέτα. Στην Αθήνα αντίστοιχα τα πολλά λουκέτα φαίνονται αυτή τη στιγμή γύρω από τους άξονες Τσακάλοφ, Βαλαωρίτου και Σκουφά. Έχουμε εκεί που έχουμε συγκεντρώσεις του κλάδου εστίασης. Επίσης στο Γκάζι φαίνονται λουκέτα, φαίνονται στην Κηφισία, προς την Κηφισία Ερυθρέα έχουμε αντίστοιχα και βέβαια στα Πράσινα, Αγία Παρασκευή, Χολαργό και σε άλλες γλυφάδα έχουμε καταστήματα τα οποία κλείνουν. Την εικόνα και την αποτίμηση της ζημίας στον κλάδο θα τη δούμε στην επανεκκίνηση, διότι κάνοντας μια αυτοψία, αν θέλετε, σε διάφορες σημεία της πόλης των Αθηνών, είδα κλειστές επιχειρήσεις που απλά έχουν κλείσει, έχουν μαζέψει τα πράγματά τους εντός του καταστήματος, αλλά είδα πάρα πολλούς λογαριασμούς μέσα στις προθήκες. Που σημαίνει ότι κάποιος δεν πάει στο κάτω.
Άρα το έχει εγκαταλείψει ουσιαστικά.
Κατά κάποιο δεύτερο σιγουριά έχει εγκαταλείψει, φαίνεται μια εικόνα εγκατάλειψη.
Κύριε Καβαθά, μια τελευταία ερώτηση και από μένα. Στη δύναμή σας, στη ΓΕΣΕΒΕ, υπάρχουν 87 ομοσπονδίες. Από αυτές οι 30 είναι κλαδικές. Μιλάμε βεβαίως στο σύνορα για την εστίαση, γιατί είναι ο μέγας ασθενής. Αλλά εκτός από την εστίαση, ποιος άλλος κλάδος είναι αυτός που έχει πληγεί περισσότερο?
Το λιανικό εμπόριο είναι σαφές ότι έχει πληγεί. Έχουμε τα πρακτορία προπού, δηλαδή έχουν πάθει τεράστια ζημία ο κλάδος και δεν έχει πάρει και καμία βοήθεια. Έχουμε πρόβλημα στα κηλικεία των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, δεν λειτουργούν. Έχουμε πρόβλημα στα φροντιστήρια, έχουμε πρόβλημα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών. Παραμένουν κλειστά, παρότι τα σχολεία ξεκινούσαν, τα φροντιστήρια παρέμειναν κλειστά και είχαν τη δυνατότητα μόνο της τηλεεκπαίδευσης. Έχουμε μια σειρά κλάδων, ξέρετε, ακόμα και κλάδοι οι οποίοι φαίνονται ότι δεν έχουν πρόβλημα ή δεν ακούγονται, αν θέλετε, σε μια οικονομία, η οικονομία είναι αλυσίδα. Εάν ένας κρίκος της αλυσίδας διαραγεί, οι επιπτώσεις είναι στο σύνολο της οικονομίας, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί. Έχουμε περίπου 700.000 συμπολίτες μας, είχαμε τουλάχιστον μέχρι την επανακίνηση του λιανικού εμπορίου 700.000 συμπολίτες μας με αναστολή συμβάσεων εργασίας. Τα στοιχεία του ΑΕΔ για το μήνα Δεκέμβριο εκτοξεύουν την ανεργία στο 1.182.000 ανέργους, 25% έχει φτάσει η ανεργία για το μήνα Δεκέμβριο και αρχίζουν και φαίνονται σημάδια στο επίπεδο των θέσεων εργασίας που μας θυμίζουν τις αρχές της προηγούμενης, ίσως όχι τις αρχές, στο βάθημα της προηγούμενης κρίσης.
Τώρα, οι απώλειες έχουν και τοπικά χαρακτηριστικά, είναι παντού το ίδιο. Για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είχε μπει στο lockdown μια εβδομάδα νωρίτερα από ότι η Αθήνα και οι υπόλοιπες πόλεις.
Σήμερα, κυρία Τσακίρη, η εστίαση, αναπάρουμε την εστίαση, η εστίαση διανύει την 148η ημέρα λουκέτου στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε όμως επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης με τα τοπικά lockdown να έχουν φτάσει στην 128η ημέρα, στη 200η, γιατί έχουμε τοπικά lockdown από τον Αύγουστο και περιοριστικά μέτρα ταυτόχρονα από τον Αύγουστο στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα δεν είναι ίδιο. Ταυτόχρονα έχουμε περιοχές οι οποίες ζούσαν και ζουν και θα ζουν με κύριο προϊόν τον τουρισμό. Εκεί λειτουργούν πάρα πολλές εποχιακά επιχειρήσεις, όχι μόνο στον κλάδο της εστίασης, σε όλους τους κλάδους. Από την ενοικίαση αυτοκινήτων, από τα εμπορικά καταστήματα του λιανεμπορίου που είναι συνυφασμένα με τον τουρισμό και πάλι από άλλες επαγγελματικές τάξεις, οι οποίες, οι ομάδες αν θέλετε, οι οποίες ζουν από τον τουρισμό. Εκεί έχουμε μια καταστροφή κυριολεκτικά, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περίοδου, τους μήνες Απρίλιος-Οκτώβριος, απασχολούνται περισσότερο από 20.000 συμπολίτες μας σε επιχειρήσεις του τουρισμού και τους άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας που είναι συνυφασμένοι με τον τουρισμό. Αυτοί δεν προσελήφθησαν. Αυτοί ζούσαν όμως με το εισόδημα που αποκτώταν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και ζούσαν για 12 μήνες. Αυτοί έχουν, κάποιοι κατόρθωσαν και κάνανε τα ελάχιστα 50 νομίστια και έχουν το Ταμείο Υγείας, μπορούν να περιμένουν κάποιο επίδομα την πλευρά της πολιτείας. Οι περισσότεροι όμως δεν είχαν ούτε αυτά τα 50 ένσημα.
Κύριε Καβαθά, θα περιμένουμε να δούμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για τη στήριξη του κλάδου, όπως αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας,
κύριε και
μαζί μας κύριε και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.